สภาแห่งชาติจีนเพิ่งลงมติในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่เพื่อที่จะไปบังคับใช้ในฮ่องกงและเอื้อให้รัฐบาลจีนมีอำนาจควบคุมเขตกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้มากขึ้นครับโดยการออกมาตรการใหม่ๆให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากจีนแผ่นดินใหญ่ทำการถอนรากถอนโคนการเคลื่อนไหวที่อยู่ในข่ายเป็นการแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างการปกครองหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายรวมทั้งการแทรกแซงจากนอกประเทศแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านออกมามากมายทั้งในฮ่องกงและจากประเทศอื่นๆก็ตามจุดที่นักวิเคราะห์จับตามองในประเด็นการออกกฎหมายใหม่นี้ก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนครับที่อาจยกระดับเพิ่มขึ้นและนำไปสู่การโต้ตอบในรูปแบบต่างๆหลังรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอแจ้งต่อสภาสหรัฐในวันพุธว่าฮ่องกงขาดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองแล้วซึ่งหมายถึงผลกระทบอย่างมหาศาลในด้านความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐกับฮ่องกงหูรุ่ยเหรินนักวิจัยจากสถาบันAcademia Sinica ในกรุงไทเปของไต้หวันให้ความเห็นว่าจากมุมมองด้านภูมิศาสตร์การเมืองของประเด็นนี้อาจกล่าวได้ว่าการสู้รบรอบแรกในสงครามเย็นระหว่างสหรัฐและจีนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับและหลังจากนี้สหรัฐอาจออกมาตรการคว่ำบาตรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้สถานภาพของฮ่องกงที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียสะเทือนได้และจีนเองก็ต้องอาจรับผลกระทบในด้านนี้ไปด้วยหลายฝ่ายมองว่าการที่จีนพยายามผลักดันกฎหมายใหม่นี้เพื่อให้ตนเข้าควบคุมฮ่องกงได้ก็เป็นเหมือนการถอยห่างจากคำสัญญาในการดำเนินการปกครองแบบ1ประเทศ2ระบบหลังอังกฤษส่งมอบคืนเกาะฮ่องกงให้จีนเมื่อปีค.ศ.1997ทั้งยังผิดสัญญาที่จะส่งเสริมให้ฮ่องกงมีอำนาจปกครองตนเองที่เป็นเอกราชมากขึ้นก่อนปีค.ศ.2047ด้วยแต่ในกรณีหลังนี้นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงเพิ่งปฏิเสธในระหว่างการประชุมสภาแห่งชาติจีนที่พิจารณาร่างกฎหมายนี้พร้อมกล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้เป็นการช่วยให้การเป็น1ประเทศ2ระบบดำเนินไปอย่างมั่นคงและให้ฮ่องกงเจริญรุ่งเรืองและมีเสถียรภาพในระยะยาวต่างหากเมื่อมองต่อไปในอนาคตหลังกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ดรูทอมสันนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันนโยบายสาธารณะลีกวนยูแห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มองว่าหากสหรัฐทำการคว่ำบาตรจริงๆผู้ที่จะได้รับผลกระทบนั้นจะเป็นชาวฮ่องกงไม่ใช่รัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันต้องการและในเวลานี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจจะเป็นไปเช่นใดเพราะต้องรอดูเนื้อหาของกฎหมายนี้ก่อนขณะเดียวกันหลอคาชุงอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of Communications ในฮ่องกงบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหากรัฐบาลกรุงวอชิงตันเลือกที่จะทำการอายัดทรัพย์สินในสหรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐของจีนและฮ่องกงที่มีส่วนในการผลักดันกฎหมายนี้จีนก็อาจตอบโต้ด้วยการยึดทรัพย์ของธุรกิจสัญชาติอเมริกันในฮ่องกงและสั่งจำกัดธุรกรรมการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ซึ่งก็จะนำไปสู่การล่มสลายของการเป็นศูนย์กลางการเงินของฮ่องกงซึ่งอยู่ในภาวะระส่ำมาสักพักเพราะการประท้วงต่อต้านจีนในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เกิดการไหลออกของเงินทุนไปมากมายเรียบร้อยแล้วนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน